Hellig kærlighed af Barbara Cartland, fortalt af Randi Winther. Kapitel 1. 1880. Lord Halston så sig om i balsalen i Marlborough House og gabte. Det var ved at være sent. Han havde overstået, hvad han kaldte sine pligtdanse, og nu havde han pludselig ikke længere lyst til at danse med nogle af de smukke kvinder, som omgav prinsen af Wales. Det var ikke blot, fordi han ikke i øjeblikket var særlig interesseret i nogen af dem, men også fordi han var lidt overmæt af den kongelige atmosfære, som altid lå i luften i Marlborough House, selvom selskaberne der var morsommere end noget andet sted. Jeg må være ved at blive gammel, sagde Lord Halston til sig selv. Han vidste, at for nogle få år siden ville han have fundet sådan en aften fængslende, og han ville have nyt hvert minut af den. Men det var næsten for meget af det gode, og nu havde han fået nok. Mens selskaberne for prinsen af Wales fulgte hinanden slag i slag, syntes Lord Halston, at enten de blev holdt af de førende værtinder, som var rørende ivrige efter at underholde hans kongelige højhed, eller i Marlborough House, hvor den smukke prinsesse Alexandra herskede, var de alle sammen ens. Hvad mere var, tænkte han. Vittighederne var de samme, ligesom ødselheden, den overdådige mad og de utallige flasker usøgt vin. Fordi han kedede sig den aften, var Lord Halston heller ikke, som ellers interesseret i hverken malerierne eller selve huset. Han var en af de venner af prinsen, som virkelig værdsatte kunst og arkitektur, og Marlborough House, som var blevet bygget af Sir Christopher Wren for den første hertug af Marlborough, frydede ham hver gang han så det, fordi det i sig selv var et kunstværk. Det havde faktisk også sin egen historie. Det var blevet tildelt prinsesse Charlotte og prins Leopold i 1817 og var derefter overgået til dronningen Adelaide, som boede der indtil sin død i 1849. Dronning Victoria havde bedt parlamentet om at vedtage en lov, hvori man vedtog at overdrage prinsen af Wales huset på hans 19-års fødselsdag. Siden da havde regeringen brugt 60.000 pund på moderniseringer og tilbygninger og 100.000 pund til møbler og vogne. Efter Lord Halstons mening var pengene givet godt ud, selvom offentligheden og de mere radikale medlemmer af parlamentet mente noget andet. Nu var han nærmede sig de 40, var prinsen af Wales bekvemt installeret i Marlborough House og på Sandringham. Og ingen kunne sige, at han ikke fik mest muligt ud af det. Det var imidlertid ikke i øjeblikket nogen trøst for Lord Halston. Han gabte igen og besluttede, at han måtte se at slippe væk og gå hjem og i seng. Netop som han tænkte det, lød der høj latter fra det hjørne af salen, hvor prinsen øjensynligt morede sig sammen med sine venner. Prinsens venner var et andet stridens æble, og dronningen var ikke alene om sin misfornøjelse med dem. The Times havde fordømt hans produktion af amerikanske kvægdrivere og professionelle boksere, mens andre kritikere sagde beske ting om hans intime venskab med mænd, hvis navne var kendt, snarere på grund af penge end afstamning. Lord Halston hørte selvfølgelig ikke hjemme i den kategori, men hans ry som en noget vidtløftig herre vagte afgjort dronningens mishag, hvilket, tænkte Lord Halston lidt kynisk, ikke var uberettiget. Fordi han så ualmindeligt godt ud, var rig og en god sportsmand, var der praktisk talt ikke en dame i prinsen af Wales' klike, som ikke ville betragte det som en fjer i hatten at fængsle ham, også selvom det kun var for en kort tid. Og det drejede sig faktisk altid kun om kort tid, for hvis Lord Halston fandt selskaber kedelige, så nåede han lige så let og hurtigt til det punkt, hvor en kvinde kedede ham. Han jagtede dem, eller rettere, de jagtede ham, men så snart jagten var forbi, fandt han sjældent noget nyt og spændende i forholdet. Det var derfor uundgåeligt, at han havde fået ry for at være en hjerteknuser, og historierne om hans utroskab gik fra boudoir til boudoir og fra skønhed til skønhed, som indbyrdes beklagede sig over, at de havde mistet ham i selve sejrens øjeblik. Fra prinsen lød et nyt udbrud af latter, som straks blev besvaret af dem, der var tilbage i gruppen, og Lord Halston var sikker på, at munterheden stammede fra den livlige spanske ambassadør, Marquis de Soveral. Han var kendt for